mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea-hodisalar qisqa satrlarda.
Afg'oniston sharqida Xitoy tomonidan sodir etilgan portlashda mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Abdulloh Lag'moniy nobud bo'ldi. Bugun Germaniyada dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari Eron yadro dasturi masalasini muhokama qiladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti joriy yilda Afg'onistonda ko'knor yetishtirish va qayta ishlash ko'lami keskin tushganini ma'lum qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda Ramazon oyidagi taravih namozlariga bolalar kiritilishi taqiqlanyapti.
O'zi taravihni ham, jumani ham namozni o'zi balog'at yosh 15 yoshdan keyin buyuradi-da.
O'zbekiston maktablarida yangi o'quv yili boshlandi. O'quvchi va o'qituvchilar muammolari.
Uchtepa Farg'ona viloyatining Uchtepa tumanini aniq garantiya beraman. Aprel oyidan beri o'qituvchilar qo'liga pul ishlashgani yo'q.
O'zbekistonda yangi boj stavkalari joriy etildi. Uyali telefon stavkasi 15 dollarga qimmatladi. Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
O'tkazilayotgan bayram bu kimga to'y, kimga aza.
Chet elga ketib yashash xohlaydi.
Ayrim kishilarni faqat niyati xavfi talash bo'ladi.
Qirg'izcha zarbdor 2 yillik Qirg'iziston hukumati mamlakatda tub islohotlar o'tkazish niyatida. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlamoqchiman. O'zbekistonga import qilinadigan avtomobillar uchun belgilangan soliq miqdori 1-sentyabrdan boshlab yana 20% oshdi. Interfax Qozog'iston axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti qarori bilan tasdiqlangan va bu choradan ko'zlangan maqsad global iqtisodiy bo'hron paytida mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Chet eldan import qilinayotgan, ammo tibbiyot sohasida qo'llaniladigan avtomobillar uchun belgilangan soliq miqdori o'zgarmagan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Afg'oniston sharqida Xitoy tomonidan sodir etilgan portlashda mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Abdulloh Lag'moniy nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, Lag'mon viloyatining Mehterlam shahridagi portlashda kamida 23 kishi, jumladan yuqori lavozimli mahalliy rasmiylar ham nobud bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy shaxs o'zini shahardagi masjid tashqarisida portlatib yuborgan. Ayni paytda Taliban harakati mazkur portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti joriy yilda Afg'onistonda ko'knor yetishtirish va qayta ishlash ko'lami keskin tushganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti narkotiklarni nazorat qilish tashkiloti e'lon qilgan yillik hisobotida aytilishicha, Afg'oniston bo'ylab ko'knor yetishtirish ko'lami 22%ga, qayta ishlash ko'lami esa 10%ga tushgan. Hisobotga ko'ra, narkotiklar narxi tushib ketgani bois dehqonlar o'z e'tiborini boshqa ekinlarni yetishtirishga qaratmoqda. Dunyodagi narkotik moddalarning 90% aynan Afg'onistonda yetishtiriladi va uning savdosidan tushgan daromad asosan jangarilarni moliyalashtirishga sarflanadi. Ayni paytda AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook hamda AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Parijda uchrashib, Afg'oniston masalasini muhokama qiladilar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Germaniyada dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari Eron yadro dasturi masalasini muhokama qiladi. Frankfurt shahri tashqarisida bo'lib o'tadigan uchrashuvda BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya rasmiylari ishtirok etadilar. Seshanba kuni Eron o'z yadro dasturi borasida xalqaro xavotirlarni kamaytirish uchun yangi takliflar berishga tayyorlanayotganini bildirdi. AQSh davlat departamenti Eron bayonotiga munosabat bildirmagan bo'lsa-da, har qanday taklifga jiddiy yondashishini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Eron yadro dasturi atrofidagi keskinlikni birgina diplomatik vositalar yumshatish mumkinligini bildirdi. Prezident Barak Obama xalqaro hamjamiyatning yangi muzokaralar taklifiga javob berish uchun Eronga sentyabr oyi oxirigacha muhlat bergan edi. Hindiston prezidenti Pratib Patil hamkorlik masalalarini muhokama qilish maqsadida Rossiyaga safar qiladi. 4 kunlik safar davomida Hindiston prezidenti rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Rossiyadan so'ng Pratib Patil Tojikistonga safar qilishni rejalagan. Bu yerda u Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va hukumat rasmiylari bilan uchrashib, ikki davlat hamkorligiga oid masalalarni muhokama qiladi. Bugun Eron parlamentida prezident Mahmud Ahmadinajod tomonidan taqdim etilgan yangi hukumat ro'yxati ovozga qo'yiladi. Eron parlamenti 21 vazirlik lavozimiga ko'rsatilgan nomzodlar masalasini yakshanba kundan beri muhokama qilib kelmoqda. Deputatlar ayrim nomzodlarning malakasi, jumladan razvedka vaziri lavozimiga nomzod bo'lgan Haydar Muslihining malakasi borasida tashvish bildirib kelmoqda. 4 yil oldin parlament Ahmadinajod vazirlik lavozimiga tahsis qilgan 4 nomzodni rad qilgan edi. Agar biron bir nomzod rad qilinsa, prezident 3 oy ichida parlamentga yangi nomzodni tavsiya qilishi kerak bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida 2-sentyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. G'arb va Rossiya axborot agentliklarining xabar qilishicha, Moldova prezidenti Vladimir Voronin kelasi hafta iste'foga chiqadi. Iyul oyida o'tkazilgan parlament saylovida g'arbga xayrixoh partiyalar g'alaba qozongandan so'ng prezident Vladimir Voroninning iste'foga chiqishi kutilayotgan edi. Biroq seshanba kuni Moldova kommunistlar partiyasi saylov rasmiy natijalariga e'tiroz bildirib, konstitutsion sudga shikoyat arizasi topshirdi. Rossiya agentliklariga ko'ra, Voroninning iste'foga chiqishini tasdiqlay olmagan kommunistlar partiyasi bunday harakat ehtimoldan xoli emasligi, biroq iste'foga chiqish borasida yakuniy qaror qabul qilinmaganini bildirgan. Vladimir Voronin iste'foga ketgach, parlamentning yangi spikeri Mixail Gimpu yangi prezident saylagunga qadar davlat boshqaruvini o'z zimmasiga oladi. Indoneziyaning Yava orolida kuchli zilzila ro'y berdi. AQSh seysmologiya markazining bildirishicha, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7 balni tashkil etgan. Indoneziya rasmiylariga ko'ra, zilzila oqibatida kamida 15 kishi nobud bo'lgan, 10 fuqaro tan jarohati olgan, bir qancha binolarga zarar yetkazilgani ham xabar qilinmoqda. Zilziladan so'ng mamlakatda tsunami tahdidi e'lon qilindi, biroq bir necha soatdan so'ng bu ogohlantiruv bekor qilindi.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshittirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda Ramazon oyidagi taravih namozlariga bolalar kiritilishi taqiqlanyapti. O'zbekiston maktablarida yangi o'quv yili boshlandi. O'quvchi va o'qituvchilar muammolari. O'zbekistonda yangi boj stavkalari joriy etildi. Uyali telefon stavkasi 15 dollarga qimmatladi. Qirg'izcha zarbdor 2 yillik Qirg'iziston hukumati mamlakatda tub islohotlar o'tkazish niyatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston maktablarida har yili 2-sentyabr kuni yangi o'quv yili boshlanardi. Toshkent shahrining 2250 yillik bayram munosabati bilan bu yil darslar 3-sentyabr kuni boshlanadigan bo'ldi. Lekin ba'zi viloyatlarda o'quvchilar bundan bexabar maktabga birrov kelib ketishdi. O'quvchilarning yangi o'quv yiliga tayyorlanishi ota-onalar uchun bu yil har yilgiga nisbatan yana qimmatroqqa tushdi. O'zbekiston maktablarida esa erkak o'qituvchilar kundan-kunga kamayib bormoqda. Umuman, ana shu muammolar xususida navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Mikrofon oldida Sadriddin.
O'qituvchi bizning jamiyatda shunday darajaga ko'tarilmoqli kerakki, burjua jamiyatida hech qachon bunday darajaga ko'tarilmagan va ko'tarila olmaydi ham degan edi yo'qsillar dohiysi Lenin. Bugun O'zbekiston maktablaridagi o'rta va keksa yoshdagi muallimlar o'sha Sovet zamonida ishlagan o'qituvchilar. O'qituvchi sovet davrida eng yuqori darajaga ko'tarildimi yoki hozirgi mustaqillik yillarida? Bu haqda sal keyinroq gaplashamiz. Hozir esa 2-sentyabrga qaytsak. Ertalab hammamiz ishga, bolalar maktabga borgandik, biroq darslar bo'lmadi, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablarning birida ishlayotgan o'qituvchi.
Ha, o'qish boshlandi. Mana bir Toshkentda qandaydir bir portlash bo'lgan ekan, bir militsiyalarni o'ldirgan uchun shu sal darov tugatib yubordi. Maktablarga ham xop samosini tag'in o'tkazdi da bolalarni ham tarqatib yubordi. Uylarimda qilmadi.
Lekin boshqa suhbatdoshlarimiz Toshkentning 2200 yilligi bayrami munosabati bilan darslar bir kun keyinga qoldirilganini aytishdi. O'quvchi maktabga tayyorlanish uchun ikki muammoni hal qilishi kerak. Darsliklar va maktab kiyimi. Darsliklar muammosi maktablarda hal bo'lgan ko'rinadi. Zero, maktablarda joriy qilingan ijara usuli bu muammoni hal qilishda qo'l kelmoqda. Lekin tekin emas. Biz bu haqda Farg'ona viloyatining 3-ko'prik tumanidagi matematika fani o'qituvchilaridan biri Sharifjon akadan so'radik.
O'quvchilarning darsliklari yetarlimi maktablarda? Shu muammo bormi?
Muammo yo'q, darslik yetadi, lekin puli muammo.
Pul nimaga?
Ha, bunaqangi ijaraga berib qo'yishgan, bitta sinfga eng kami 6000-7000 dan, yuqorisi 8-9 minggacha bo'lsa kerak bitta o'quvchiga bir yilga. O'tgan yilgi ijara pullarini olmagan o'qituvchilarimiz bor hali. Hisobda tarqatib borganmiz o'quvchilarga. Endi hamma kuch yetmaydi, ba'zi oilalarda 2-3 farzandlari bor. Ishkerlik demaydi, ota-onasi bekorchi. Ular qayerdan topib beradi?
Sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor ham darsliklarning yetarli ekanligini aytadi.
Yetarli, yangi darsliklar ham o'qilyapti.
Sharifjon aka, hatto ijaraga olinadigan darsliklarni pulini to'lashga ham ota-onalarning kuchi yetmayapti, dedi. Bu gaplarda jon bor. Chunki o'quvchini maktab kiyimlari bilan ta'minlashning o'zi ota-onalarni charchatib qo'ymoqda. Qashqadaryoning Kitob tumanida yashovchi Alisher gapirib berdi bu haqda.
Eng oddiy bir yosh bolani oddiy bir oyoq kiyim 40 000, bitta bolaga kamida 150 000-200 000 kiyim boshda, o'zi hali daftar kitob sumkadan tashqari shunaqa ketyapti narxlar. Man misol uchun o'zimizga kishiga shim olmoqchi bo'lsak, 1-40 000 yosh bolaniki ham hozirgi sezonda xuddi shunaqa 30 000-40 000 oyoq kiyimlari ham xuddi shunday bo'ladi. Shu 3-4 sinfga o'qiydigan bolalar juda narxi qimmat osmonda. Formalari har xil 35 000-45 000 kamiyoadi, komplekt o'sha chiqargani borku, oddiy qiz bolalardek shunaqa. Haligi o'g'il bolalarnikini kastim shim deydi, ularni o'zi bilsajon kerak. 50 000-60 000
Endi bitta oilada aytaylik 4 bolasi maktabga borsa qanchaga tushadi endi shu bir kiydirish?
4 bolasi indamaygina shu 600 000 kitob daftarimdan 800 000 borib qoladi, 800 000.
Bu ota-onalarning muammosi edi. Endi esa boyagini aytganimizdek jamiyatning muammosi bo'lgan boshqa bir holat haqida gaplashmoqchimiz. O'zbekiston maktablarida erkak o'qituvchilar deyarli qolmayapti. Toshkentda faqat 1 erkak o'qituvchisi bor, maktablar ham bor. Qishloq maktablari o'qituvchilari esa oila boqish uchun kasblarini o'zgartirishga majbur bo'lmoqdalar. Farg'onalik Sharifjon aka bilan bu haqdagi suhbatimizni tinglang.
Shu maktablaringizda aytaylik kollektiv jamoaning nechi foizi erkak o'qituvchilar, nechi foizi ayol o'qituvchilar?
Hozir 50 o'qituvchi bo'ladigan bo'lsak, 30% erkaklar ekan, qolganlari ayollar ekan. Bizda eng ko'p erkaklari ko'p maktab bizning maktab.
Ha, qolgan maktablarda qanday?
Qo'shni maktablarda bizni yarimizcha ham yo'q ularda. Ha, 5-6% erkaklar haqiqat dars berayotgan o'qituvchilar. Men texnik xodimlar qo'shmaysiz bunga.
Masalan, shu 20 yil oldinga qaytsak, SSR paytida, Sobiq Ittifoq paytida qanday edi?
Ha, unda aksincha edi. 10-12% ayollar, qolgan erkaklar.
Na, buni sababi nima endi hozir bunday almashgani?
Sababi o'sha payt mehnatga to'lanadigan haqni nimasida? Haqqa bor taqalyapti. O'sha paytlarda mehnatimizga olgan haqimizda 12 qop, 13 qop, 14 qop unadardik. Hozir nari boshda 2 qop, 3 qop. 2 qop men olaman, 2 qopdan oshiraman. Qolganlar eng ko'p oylikni men olaman maqsadda. Mendan barilar qolganlari olishadi.
Sir bo'lmasa qancha olasiz?
Meniki 600 000 oshyapti yozilish. 70-80 000 daromad solig'i. Undan keyin boshqa maydasida savollar turasiz, boshqa degandan keyin, undan keyin oldindan to'lov, kommunal to'lov degan narsa bor bizda. Haqingiz bormi, qarz bormi, siz to'lay boshlashaveradi. Sizga so'rov o'tirishmaydi. Gazga, suvga, elektrga. Undan keyin qolgan pulingizni 30% deyishardi, lekin 50% avans qilib yozishadi, uni to'liq plastikasiga tushirishadi. Shu bilan qolgan 50% maoshingizni sirpilib bermay yurib, yana ma'lum muddatdan keyin uni ham to'liq so'ramasdan plastikasiga tushirib olib, bizdan ariza olishadi. O'zim xohishim bilan plastikasiga tushirdim degan shuruq bo'lishi. Men aprel oyida olganman oxirgi pulni. Eng katta o'xshash uchun. Shundan buyon qo'limda pul ishlaganim yo'q.
Tirikchilik qanday bo'lyapti bo'lmasa?
Ha, plastikasiga tushirib berishadi, surib bir oydan keyin. Uni keyin 15% keyin 20% pul yo'lmasam, 10-15% kami bilan ozroq olaman, o'shandan qilyapman deb yurib. Shaharga boraman, yo'q, qo'qonga, Qoraqalpog'istonga, shaharda plastik tushib, bu yerda mahallalarda yo'q. Hozir magazinga borsangiz ham, mana u tovar plastik sotiladi, mana o'zi sotilmaydi deb turishadi.
Agar siz 300 ming oladigan bo'lsangiz, har 100 mingini 15-20 mingga almashtirayotgan bo'lsangiz, demak yana bir 60 ming shu yerda o'zi yo'qotyapsiz ekanda.
Albatta yo'qotaman. 60 ming ko'p ham yo'qotaman. Keldi aytibmanki, men eng ko'p olaman, hatto maktabdan ham ko'p olaman, darsimdan ko'p, men eng keksa o'qituvchi bo'lganligim uchun men ko'p olaman. Qolganlar 40 mingga o'sha ishlar 40 ming oladiganlar ham bor. Shunchasi shunga 40 ming. Oladiganlar bir qizdan so'radim, qizim nechta olasiz? Foyda edisam, qadamga olaman, nomlarni shunaqa qildi. Hayron qoldim. O'zimiz bilan birga ishlaydi. Uch ko'prik, Farg'ona viloyatining uch ko'prik tumanini aniq garantiya berib, aprel oyidan beri o'qituvchilar qo'liga pul ishlashgani yo'q. Faqat plastikachiga tushirishadi, orqasidan keyin ariza yozib o'qitib olishadi.
Hasanboy aka ham Farg'onada tarix o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 3 yildan buyon Rossiyada mehnat muhojiri.
Erkak o'qituvchilar O'zbekistonda bir 10-15% qolgan bo'lsa kerak. Qolgan hammasi shu oilasini boqolmaganligi uchun, tirikchilik bir o'sha oilani qondirmaganligi uchun majbur shu sohadan chiqib boshqa ishlarni qilishga majbur bo'lmayapti. Mana hozir mendaqangi nimalar juda ko'p. Agar bir taqdir taqozosi bilan O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lib, o'qituvchilar kerak bo'lib qolsa, taqdirda zo'r bo'lib qolgan oilalari, ba'zi o'qituvchilar erkak o'qituvchilar yana bir maktablarga qaytishadi. Umidaman, balkim qaytib qolishadi.
Sirdaryolik Gulbahorning aytishicha, Yaponiyada o'qituvchilar eng ko'p maosh oladigan qatlam hisoblanadi. Balki shuning uchundir ularda taraqqiyot bor. O'zbekistonlik o'qituvchi esa hali ta'til pullarini ham ololgani yo'q, deydi Gulbahor.
30 oylik plastik o'tkazdi oldi, bundan keyin hali ham oylik olganimiz yo'q, pensiyalarimiz ham olganimiz yo'q. May, iyun, avgust pensiyasi olganimiz yo'q, mana o'zi pensiyadir.
Ana shunday mustaqillik bayramida ham bir so'm olmadik, deydi Gulbahor. Xo'sh, bunday sharoitda o'qituvchidan fidoyilik talab qilish mumkinmi? Uning oilasi, farzandlari yo'qmi? Uning qo'liga qarab turgan odam yo'qmi? O'qituvchining boshqa daromadi bo'lmasa, u qanday tirikchilik qilishi mumkin? Bunday savollar juda ko'p. Bu savollarga javobni esa mustaqillik bayrami tabrigida O'zbekiston prezidenti bergan edi.
Buning yaqqol isboti oxirgi yillarda va shu yilning o'zida iqtisodiyotimizning barqaror sur'atlar bilan o'sib, yangi marralarga ko'tarilib, yurtimizning qiyofasi tobora o'zgarib, yanada obod bo'layotganida, aholimizning hayot darajasi, oylik va daromadlari uzluksiz yuksalib borayotganida yorqin namoyon bo'lmoqda.
Bizning esa boshqa gapimiz yo'q. Bora shu.
Maktab, o'quvchi, o'qituvchi va ota-onalar muammolari to'g'risidagi lavha bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston maktablarida har yili 2-sentyabr kuni yangi o'quv yili boshlanardi. Toshkent shahrining 2250 yilligi bayrami munosabati bilan bu yil darslar 3-sentyabr kuni boshlanadigan bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
XIX asrning ikkinchi yarmida Chor Rossiyasi O'rta Osiyoni zabt etishga qaratilgan harakatlarning dastlabki zarbasiga aynan Toshkent duch kelgani va shahar ahli o'z yurtini himoya qilishga butun kuch-qudratini safarbar qilgani tarix sahifalarida muhrlanib qolganini eslash joizdir. Bu gapni prezident Islom Karimov Toshkent shahrining 2200 yilligiga bag'ishlangan tantanali majlisda so'zlagan nutqi davomida aytdi. Xo'sh, bu gap tarixiy faktning konstatatsiyasi xolasmi yoki Toshkent-Moskva munosabatlarining keyingi paytlarda yana biroz sovigani alomatimi? Mana shu savol javobini izlash bilan boshlanadigan lavha o'z-o'zidan millat tarixining boshqa bir davriga oid muammo to'g'risidagi fikrlar bilan tugaydi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Aslida prezident nutqidan hozirgina boshlovchi o'qib eshittirgan parchada aksil rus, aksil Rossiya ohangi sezilmaydi. Lekin Rossiyadagi axborot vositalarining ko'pchiligi aynan mana shu parcha to'g'risida xabar berdi. O'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoqov prezident Chor Rossiyasining dastlabki zarbasiga birinchi bo'lib Toshkent duch kelgan deb tarixiy faktni konstatatsiya qilib qo'ydi xolos dedi va fikrini mana bunday davom ettirdi.
Bunaqa konstatatsiyalar munosabat juda yaqin bo'lganda ko'p vaqtda masalan aytilmaydi.
Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovaning fikricha Islom Karimovning o'rganayotganimiz bayonoti kutilmagan bayonot emas. U Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining bugungi ahvolini aks ettirmaydi. Chunki
Поскольку Узбекистан продолжает советскую традицию осуждения российских колониальных войн.
O'zbekiston Chor Rossiyasining mustamlakachilik urushlarini qoralashdek sovetcha an'anani davom ettirmoqda xolos. Lekin bu haqda na tarixchi olimlar, na siyosiy elita gapiravermagani uchun prezidentning gapi yangi gapda eshitilmoqda, deydi Sanobar Shermatova. Tahlilchilar bilan suhbatga birozdan so'ng qaytamiz. O'zbekiston maktablarida o'qitilayotgan tarix darsliklarida prezident tilga olgan va umuman Rossiya bilan bog'liq keyingi 100-150 yil qanday yoritilayotganiga bir nazar tashlamoqchi bo'ldik. Namanganlik bir o'qituvchi ismini aytmasligimiz sharti bilan mana bunday dedi.
Ilgari podsho davrini tanqid qilib, sho'ro davrini maqtardik. Endi hozir ham podsho davrini, ham sho'ro davrini endi albatta tanqid qilinyapti. O'sha fikrlar ancha-muncha o'zgargan kitoblarda ham, boshqalarda ham.
Namanganlik tarix o'qituvchisi suhbat davomida Chor Rossiyasi davriga qo'shib qoralanayotgan Sovet davridagi ayrim tarixiy hodisalarga munosabat mavhumligicha qolayotganiga e'tiborimizni qaratdi.
Sovrotga qarshi, qizillar imperiyasiga qarshi kurashgan bosmachilik degan so'zga hali bir konkretni bir baho berilmayapti-da. Mayli, berilmagan taqdirda ham endi shu akinarlikni hali shular to'g'risida bir kinolar ishlangani yo'q. Mana qarang, Koreya filmlarini ko'rsangiz, qahramonlik kurashlari tarixi juda chiroyli yoritilgan. Hali bizda o'sha yaqin 5-10 yillik kurash tariximiz to'g'risida deyarli bir chiroyli bir xalqqa yetkazib berilgan seriallar bilib ko'rganimiz yo'q.
Mana shu gapi bilan namanganlik tarix o'qituvchisi o'rganayotganimiz mavzuni kengaytirib yubordi. O'qituvchini o'ylantirayotgan savolni tahlilchilarga berdik. O'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoqovning fikricha, tarixga bosmachilik harakati deb kirgan hodisadan hanuz
uyalish bor.
Uyalish birinchi sabab. Ikkinchisi, bosmachilik harakatini zamonaviy ekstremizm va terrorizmga o'xshatuvchilarning qarashlari kuchlilik qilayotgani, deydi Malik Abdurazzoqov. Uning fikricha, Toshkent-Moskva munosabatlari so'nggi bor irqlashgan davrda bu mavzu umuman kun tartibidan tushib ketdi.
Rossiya bilan munosabatlarga munosabat cho'lponni sherlarini ham kimdir chop qilaman desa, nashriyotga chiqaman deb turganda, uni ham to'xtatib qo'yishgan. Bu ham bo'lgan narsa.
Rossiya bilan munosabatlar irqlashgan paytda
Ha, afsuski shunaqa o'rtada, o'rta tabaqali rahbarlar borki, tepaning ham bunday kichik ayblamaydi. Bularga bitta signal bersangiz, bular cho'lponni ham qadrini ham qavasini otib yuboradi deyishadi.
Tepadan bitta signal bo'lsa bas, o'rta tabaqadagi rahbarlar cho'lponni ham, qodirini ham yana bir marta otib tashlaydi, deydi Malik Abdurazzoqov. Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovaning fikricha, O'zbekiston tarixining Sovet davriga oid qismini qayta ko'rib chiqishga zarurat bor. Faqat buning uchun Sovet davrining ijobiy va salbiy jihatlarini munosib baholash uchun yangi tarixchilar, yangi sotsiologlar, olimlarning yangi avlodi kerak. Lekin
Новых специалистов с новой идеологией просто не может появиться сейчас, потому что, ну, давлеет в Узбекистане некая, так сказать, такая вот властная цензура, которая как бы считает, что не нужно углубляться, не нужно копаться в прошлом.
ular hozircha paydo bo'la olmaydi, chunki O'zbekistonda hokimiyat o'tmishni titkilashning hojati yo'q deb har narsaga ko'z quloq bo'lib turibdi, deydi Sanobar Shermatova.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga yangi boj stavkalari joriy etildi. Respublika prezidentining 5 avgust kuni e'lon qilingan qaroriga binoan, misol uchun shu paytgacha mamlakatga olib kirilgan har dona uyali telefon eng kamida $15 qimmatladi. Yengil avtomobillarga joriy etilgan foiz stavkalari esa 30%dan 20%ga tushirildi. Ammo avtomobil dvigateli hajmining har kub santimetri uchun to'lanadigan aksiz solig'i o'rtacha 2 AQSh dollariga oshirildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Nodira ishtirok etyapti. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, 2009-yilning 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda joriy etilgan yangi boj stavkalari haqidagi savollarimizga mamlakat bojxona tizimida ishlaydigan, ammo o'zini tanishtirmagan xodim imkon qadar javob berdi. Bu borada O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi va rasmiy saytidan to'liq axborot ololmaganimiz bois, faqat shu birgina xodim bergan javoblarga tayanib, hozircha 4 ta tovar turi: idish-tovoq, kosmetik mahsulot, uyali telefon va yengil avtomobilga 1-sentyabrdan boshlab solinadigan boj to'lovlari hajmini chiqarishga urindik. Dastlab, xorijda xarid qilingan va donasi 1000 o'zbek so'mi turadigan bir choynak va narxi 1000 o'zbek so'mi turadigan 1 litr soch yuvish vositasini misol qilib oldik. 1-sentyabrdan boshlab bu mahsulotlarga necha pullik boj solig'i solinadi?
Import boji 30% deb qo'yibdi-da, lekin nimasiga kilogrammiga 1 dollardan kam bo'lmasi kerak. Bitta choynak 1 kg 1000 so'm deyilsa, 1 kg ichki tovoq. Shunga 300 so'm 30% hisoblandi, to'g'rimi? Endi kilogrammiga 1 dollardan kam bo'lmasi kerak deydi. 1 dollaring masalan 1991 so'm, bir tiyinmi? Masalan, bizda 300 so'm emas, bizlar 1991 so'mda masalan 1 dollar olamizda. Foizimiz agar ko'p bo'lganda shu foizlarini olardik. Lekin undan kam bo'lmasi kerak.
Lekin masalan, u choynakni aytaylik Qozog'istondan kilogrammlab sotib olmagan, u donalab sotib olgan. Farqi yo'qmi?
Yo'q, farqi yo'q. Kilogramda olinadi-da masalan.
Nimaga kilogramda, donada emas?
Endi idish-tovoqlash nima berilganda bizlarda, nima deyish, joriy qilinganda bizlarda.
Keyin o'sha zubnoy pasta shampunlarini ham kilosiga 1 dollardan kam bo'lmagan edi shekilli. 1 litrlik shampun bo'lsa, o'shani masalan aytaylik 1500 so'm yoki 1000 so'mga oldi deylik. 1000 so'mga tushdi olib kelgan odamga. 30% 300 so'm bo'ladi. Lekin bu 1 dollardan kam bo'lgani uchun bundan 30% olinmaydi-da, boyagi 1 dollarlik soliq olinadimi?
Aha, shunaqa.
O'shanda demak, u 1000 so'mga olgan bo'lsa, solig'i bilan 2900 ga tushadimi?
Aha, shunaqa.
Bojxona xodimining so'zlaridan xulosa qiladigan bo'lsak, demak, mahsulotga avval belgilangan 30%lik advalor stavka, ya'ni tovarning bojxona belgilagan qiymatidan undiriladigan foizlik soliq saqlab qolinadi. O'sha foizlik soliq miqdori, masalan, kilolab soliq solinadigan mahsulotlarning har kilosiga 1 AQSh dollaridan kam bo'lmasligi kerak. Agar kam bo'lsa, foizlik soliq emas, balki 1 AQSh dollari miqdorida soliq undiriladi. Bojxonachining hisob-kitobiga ko'ra, demak, shu kunlarda 1000 o'zbek so'miga xorijdan sotib olingan 1 litrlik shampun bosh to'lovlari undirilgandan so'ng taxminan 2900 so'mga tushyapti. Ammo qayd etish joiz, bu yerda bojxonachi AQSh dollari kursini negadir bozor kursida hisoblab yubordi. Boj undirilganda esa davlat kursi hisobga olinadi. Demak, shunda 1 litrlik shampun bugun bosh to'lovlari undirilgandan so'ng taxminan 2494 so'mga tushyapti. Endi esa 1-sentyabrdan boshlab uyali telefondan undiriladigan boj to'lovini hisoblaymiz. Panasonic rusumli o'rtamiyona narxi 43 dollar bo'lgan uyali telefon uchun qancha boj to'lov undiriladi?
Hozir telefonning narxi, tamojniy stoimost degan bo'ladi-ku bizlarda. Цифровой система телефон Panasonic 43 dollar 65 sent. Ko'paytirilgan dollarning kursi, так, ko'paytirdik 86 ming bo'ldi-da bir donasida. 86 ming so'mdan 30% topamiz-da. Hozir 26772 so'm chiqdi-da. Endi 15 dollar 29865 so'm chiqdi. 3000 so'm farq o'tiribdi. Shuning uchun bizlar 15 dollar olamiz.
15 dollarni olsa, demak, u telefon unga o'zi 45 dollarmidi?
Telefon 43 dollar 65 sent.
O'shaning ustiga yana 15 qo'shiladi-da.
86 ming bo'lsa telefon, plus 29 ming qo'shsak, 116 mingga tushibdi telefon.
U keyin ichkariga kirgandan keyin 116 mingdan qimmat qilib sotadi-da endi.
Ustiga qo'yib, masalan, 10% qo'yaman, 5% qo'yaman, yo'q, bilmadim. Bu to'lagan shu apa.
Demak, 43 AQSh dollarlik o'rta miyona uyali telefon bosh to'lovlardan so'ng egasiga 58 dollarga tushadi. Egasi esa buning ustiga 5-10 foizdan boshlab uyog'i insofi ko'targunicha ustama qo'yib sotaveradi. Endi esa 1 sentyabrdan boshlab yangi avtomobildan undiriladigan bosh to'lovlarni hisoblashga urinamiz. Darhol aytish kerak, bu juda murakkab hisob-kitob. Misol uchun 1000 AQSh dollari turadigan Mercedes-Benz 190 rusumli 2003-yilda ishlab chiqarilgan avtomobildan necha pullik boj undiriladi?
Mashinaga 20% import boji qo'yiladi. Yil hajmi plus 2.5 dollar undiriladi. Ha, foizdan olaman, ham ustiga 2.5 dollardan olaman istimosh bo'lgan uchun.
O'shanda qarang, 10.000 dollarlik 4 yil minilgan Mercedes necha pulga tushadi?
To'lov turib bizlarda 0% bojxona rasmiylashtiruv uchun yig'im bizlarda usluga undiradi 0.12%. Endi 20% keyin import boji bor, u ham undiriladi. Undagi aksiz solig'i bor. Uchta to'lovdan turib bor, hozir undiriladigan.
Shunda общий hisoblaganimizda 10.000 dollarlik mashinaga necha pul soliq to'lanadi?
Endi u eski mashina 10.000 dollar bo'lsa, yana shunaqa to'laysan. Sizlar mashinaga aralashib qolanadi. Foizda ham udoriy qo'llanadi. Tushundira olmayman, qog'ozda yozib tushundirilmasa bu narsa tushunib qiyinda.
Hatto bojxona xizmatining to'lovlar bo'limida ishlaydigan mutaxassis ham narxi va rusumi konkret bo'lgan yengil avtomobil uchun 1 sentyabrdan boshlab joriy etilgan yangi stavkalar asosida undiriladigan boj to'lovi miqdorini aniq hisoblab bera olmadi. Tushunganimiz shu bo'ldiki, misol uchun 10.000 AQSh dollari turadigan Mercedes-Benz 190 rusumli 2003-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilni O'zbekistonga olib kirishda undiriladigan boj to'lovlari bunday: 0.12%lik bojxona xizmati uchun to'lov, 20 yevro guvohnoma uchun to'lov, 20% import boji uchun to'lov, 20% NDS solig'i uchun to'lov va kamida 2 AQSh dollari miqdorida dvigatel hajmining har kub santimetri uchun olinadigan aksiz solig'iga beriladigan to'lov. Ana shu to'lovlarni endi erinmasangiz, hisob-kitobga usta bo'lsangiz, qo'shib, ko'paytirib, 10.000 AQSh dollari turadigan avtomobil O'zbekiston chegarasidan olib kirganingizdan keyin sizga necha pulga tushishi mumkinligini hisoblab olishingiz mumkin. Ammo eslatish kerak, bu to'lovlarni qo'shib chatishda qo'llaydigan kamida 4 ta usul va bu usullarda qo'llanadigan bir-biridan murakkab formulalar bor. Boshxonachilarning bu formulalarga solinsa, balki bizning oddiy arifmetikaga asoslanib chiqargan raqamimiz yanada oshib ketar. Chunki bu formulalarda faqat qo'shuv, ko'paytiruv belgilariga ko'zimiz tushdi, ammo ayiruv belgilariga emas.
Rahmat Nodira. Demak, eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga yangi boj stavkalari joriy etildi. Muhtaram tinglovchi, endi esa dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'oniston sharqida Xudkush tomonidan sodir etilgan portlashda mamlakat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Abdulloh Lag'moniy nobud bo'ldi. Bugun Germaniyada dunyoning 6 yetakchi davlatlari vakillari Iron yadroviy dastur masalasini muhokama qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti joriy yilda Afg'onistonda ko'knori yetishtirish va qayta ishlash ko'lami keskin tushganini ma'lum qildi. Bugun Iron parlamentida prezident Mahmud Ahmadinojad taqdim etgan yangi hukumat ro'yxati ovozga qo'yiladi. Gretsiyaning Afina va Saloniki shaharlarida portlash sodir etildi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Marhamat, muhtaram tinglovchilar, saytimizga tashrif buyuring. Hozirda esa studiyamizda ayni saytimizning bosh muharriri Zebunusa tashrif buyurdilar. Zebunusa, xush kelibsiz. Zebunusa, meni o'sha bizni saytimizdagi ozodlik.org saytidagi so'rov mazmuni bir qiziqish uyg'otdi-da. So'rov: iqtisodi rivojlangan davlat pasportini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechasizmi, deyiladi. Ayni paytda biz bilamiz, O'zbekistonda bir qo'shaloq bayramlar nishonlanyapti. Barcha estrada yulduzlari o'sha vatanni ulug'lab, vatanni madh qilishyapti. Hech kimga bermaymiz O'zbekiston seni, deyishyapti. Shunday paytda bir ayni mazmundagi so'rov
Mehribon, yana bir eslatib o'taman, bu so'rovimiz hech qanaqangi ilmiy bir da'voga yoki bir O'zbekistondagi jamiyatda tub xohishlarni aks ettiradigan bir so'rov degan da'vodan yiroqmiz. Bu o'sha bizga saytimizga kirib, undan foydalanish imkoniga ega bo'lgan qayerdaligidan qat'iy nazar, balki O'zbekiston ichkarisi, balki tashqarisidadir mushtariklarimizning shu savolga bergan o'sha ha, yo'q yoki bilmayman mazmunidagi javoblari jamlanmasi. Bu so'rov natijasi avvaliga o'sha so'rov qo'ygan kunlarimizda yo'q degan javoblar ko'proq bo'layotgan edi, ammo mana aynan O'zbekiston mustaqilligi badabang qilib nishonlanayotgan ayni kunlarda bu so'rovimizda ha, bunaqa imkon tug'ilsa O'zbekiston pasportidan voz kechaman deydiganlar qariyb 52%ga yaqinlashib qoldi. Bu
qiziq fakt.
Qiziq, albatta o'sha O'zbekistonda propaganda mashinasi aytayotgan gap so'zlarga anchagina haligi ziddiyatli bir natijani ko'rsatyapti. Va shu munosabat bilan ba'zi bir mavzularimiz, lavhalarimiz ham aynan mana shuni qaysidir ma'noda bilvosita bo'lsa ham sabablarni o'rganishga qaratilgan. Xususan mana shu so'rov ostida turgan forumimiz savoli ham O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi davomida, 18 yil ichida shu bayram xalq bayramiga aylana oldimi degan mazmunda qo'yilgan savol bor bu forumda ham. Mana shunga javob berayotgan mushtariklarimiz ham bilvosita nima uchun bugun aksariyat o'zbekistonliklarning mamlakatdan tashqariga chiqib o'sha boyroq, erkinroq mamlakatlarda yashash orzusiga berilganiga yana aytaman bilvosita qaysidir ma'noda to'xtalgandek ko'rinadilar.
Agar iloji bo'lsa o'sha kelgan forumga kelgan
bu sharhlar anchagina, demak tinglovchilarimizga aytib o'tmoqchiman, demak mustaqillik bayramlari bo'lib o'tganidan so'ng bu so'rovimiz, demak forumga qo'yilgan bu savolimiz ham o'zgaradi va shu munosabat bilan ayrim o'sha diqqatimizni tortgan javoblarni aytib o'tmoqchi, o'qib bermoqchi edim, parchalar faqatgina, ya'ni bu sharhlarimizning aksariyati juda uzun. Demak o'zini Rossiyadan Dukchi Eshon deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Butun xalq Karimov olib borayotgan siyosatdan norozi albatta, lekin har qanday kunni, har qanday nom bilan nomlab hukumat tomonidan bayram etib belgilansa, xalq o'sha kunni bayram aylab, bashang kiyinib shahar qishloq saylgohlariga chiqib, bayramona kayfiyatda o'sha kunni o'tkazishini hech kim inkor etmaydi. Hozirgi kunda Karimov tomonidan dinimizga juda qattiq ta'zir lar bo'layotgan, hattoki ayollar hijobda bo'lishi, erkaklar do'ppi kiyganlarga jarimalar undirilishi, diniy ta'limga ruxsat etilmayotgani umuman iymonlik, e'tiqodlik xulqdan o'rnak olsa bo'ladigan insonlarga ta'ziqdaligini aqlga sig'dira olmaydi. Kishi mustaqillik bayramini umumxalq bayramiga aylana olgan yoki aylana olmaganligini anglash men uchun juda katta jumboq deb yozayapti. Bir o'zini Dukchi Eshon deb tanishtirgan mushtariyimiz, Kamina deb tanishtirgan, o'zini Londondan deb tanishtirgan mushtariyimiz ham O'zbekiston mustaqilligi kuni O'zbekistonda umummilliy bayramga aylana olmagan. Bu bayram hukumat amaldorlarining bayrami, chunki hukumat mustaqil bo'ldi, xalq emas. Oldinlari Moskvaga hisob bergan bo'lsa, endi hech kimga hisob bermaydi bu hukumat deb yozayapti. Afsuski, bu so'rovimizdan chiqadigan xulosa ham juda bir nekbin emas. Aksariyat o'sha berilgan javoblar, ya'niki kengroq bir shaklda izohlangan javoblarning aksariyati yo'q, O'zbekistonda mustaqillik xalqning emas, balki o'sha hukumat tepasida
o'tirgan
bir hovuch odamlarning bayrami. Zotan ular mustaqil bo'ldi, ya'ni o'sha Moskvaga hisob berishda mustaqil bo'ldi va bugungi kunda o'sha normal davlatlarda, normal mustaqil davlatlarda bo'lish kerak bo'lgan shaklda, ya'ni xalqqa hisob bermaydi bu hukumat, hech kimga hisob bermaydi, demak ular hammadan mustaqil degan bir javoblar kelib chiqyapti. Mehribon, yana bir bor, demak aziz tinglovchi, saytimizga kirish imkoni bo'lsa undagi so'rov va forumlarda qatnashib o'sha yoritilayotgan mavzularda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rayman. Rahmat.
Rahmat sizga bunisi. Demak, muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, www.ozodlik.org bu bizning elektron manzilimiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonning ba'zi mintaqalarida Ramazon oyi paytida kechki taravih namozlariga bolalarning kiritilishi taqiqlanayotganiga oid xabarlar paydo bo'lmoqda. Fergana.ru saytida xabar qilinishicha, Namanganda bolalarni kiritmaslik uchun har bir masjid oldida ikkitadan qurollangan askarlar qo'yilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi vakillari maktab yoshidagi bolalarga masjidlarda namoz o'qish tavsiya qilinmayotganini tasdiqlagan holda keskin cheklovlarga oid iddaolarini inkor qilmoqda. Namanganlik musulmonlarning ba'zilari masjidlar oldida qurolli askarlarga oid xabarni tasdiqlagan bo'lsa, boshqalari bu yilgi taravih namozlari o'tgan yilgiga nisbatan anchayin bemalolroq o'tqilayotganini aytishdi. Ayni mavzuni Farrux Yusufiy davom ettiradi.
Masjidlarga maktab yoshidagi bolalarni kiritmaslik tadbirlari O'zbekistonda yangilik emas. Mahalla faollari va maktab o'qituvchilari masjidlar oldida turib juma namoziga kelgan bolalarni tutib olayotgani haqida avvalgi dasturlarimizda ko'p marta xabar qilganmiz. Shuningdek, Ramazon oyi paytida ba'zi cheklovlar, xususan taravih namozining faqat ruxsat etilgan masjidlarda o'qilish ham keyingi 1-2 yil davomida amal qilib keladi. Firgana.ru internet saytining O'zbekistondagi manbaga tayanib yozishicha, shu kunlarda Namangandagi masjidlar oldida Burgut nomli maxsus guruhning 2-tadan qurollangan askari turib olib, bolalarni masjid eshigi tagidan qaytarib yubormoqda. Bu xabarlar qanchalik haqiqat ekanini bilish maqsadida Namanganga sim qoqdik. Shahar mikrorayonlaridan birida yashovchi Zohidjon ismli suhbatdoshimiz ba'zi masjidlar oldida qurollangan askar turgani rost, lekin ular xavfsizlik maqsadida qo'yilgani aytilyapti, deydi.
Harbiylarni olib kelib, hali burgutmi qaysidir haligi nima bilan kelish sababi haqiqatdan endi hamma yo'qda emas, endi bitta ikkita joyda bor endi. Chorsu tarafda bo'lgan ekan, shahar markazida. Shaharning markazida joylashgan masjidlarda bor xolos, bitta ikkita ba'zi joylarda borda. Buni nimaga undoq bo'ldi desa, bir rasmiy bir milisiya xodimi bilan gaplashdim. O'sha 29-chisida kuni, 29-avgust kuni o'sha Toshkentda otishma sodir bo'lganidan keyin bular endi odamlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida mana shunaqa hali nima qilishgan ekan. Endi rasmiylarning fikricha mana shunaqa,
dedi Namanganlik Zohidjon. Namanganlik yana bir suhbatdoshimiz Shukur aka taravih namozini shaharning Nurobod masjidida o'qiydi. U kishi harbiylarning masjid eshiklarini qo'riqlashayotganiga oid gaplardan xabari yo'q, lekin maktab o'qituvchilari bolalarning masjidga kelishini nazorat qilayotgani rost. Bundan tashqari imomlar ham yosh bolalarning namoz o'qimasliklarini tavsiya qilmoqda, dedi Shukur aka.
Ana nima qilmadim, bir ichkarida bitta ikkita bolalar bor, endi bir-biri nima qilsa, maktab domlalari, boshqalari bir elga turib mumkin emas deyishdi. Mana shu yerda qoraqal o'zlari ham shunaqa o'zida hadislardan keltirib aytishdi-ku. Lekin uni o'chiq zakonni mikrofonlarda yaxshi o'qiyapmiz. Xatmoni bo'lyapti. Xatmi Qur'on bo'lyapti. 15 kunga 2 poradan bo'lib qo'yilgan. 2 poradan zakonni anaqa o'qib, savobni o'qib chiqildi.
Namanganlik Shukur aka fikrlari edi. O'zbekiston muftiysi muavini Abdulaziz Mansur masjidlar oldiga avtomatlar bilan qurollangan askarlar qo'yilganiga oid xabarlarni mutlaqo inkor qildi. Lekin balog'atga yetmagan bolalarning namoz o'qishlarini ma'lum sabablarga ko'ra tavsiya qilmayapmiz, dedi muftiyat vakili.
Endi to'g'ri tushunish kerak-da, maktab bolalar deganda mana boshlang'ich maktab bolalar bor, keyin katta sinfdagi maktab bolalar bor, studentlar bor, to'g'rimi? Ana shu balog'atga yetmagan bolalarni yosh bolalarni yetalab kelishadi masjidga ko'pincha. O'shalar aytilgan, u hadisda ham bor u. O'sha bolalarni olib kelib, katta odamlarni namozini behuzur qilmanglar degan hadislar bor payg'ambarimiz alayhissalom. Bunaqa yosh bolalar kirib, yaqa yugurib, baqa yugurib, to'polon qilib, masjiddagi xotirjamlikni nima qiladi deb aytilgan. O'shani aytilgan, imom xatiblarimiz tomonidan o'shalar aytilgan. Endi mana bu ma'ruf tomonidan o'sha bolalar o'qisin, ko'cha ko'ylarda yurib, masjidga bahona qilib, ko'chalarda deyib qolmasin degan u maktab tomonlaridan ham shunaqa ko'rsatma bor.
O'zbekiston muftiy o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi. 3-4 yil avval taravih namozlarini mahallalardagi masjidlarda yoki masjidi bo'lmagan mahallalarda odamlarning uyida o'qish imkoni bor edi. Bunga kelib taravihning faqatgina hukumat tomonidan ma'qullangan masjidlarda o'qishga ruxsat etilayotgani esa nafaqat yoshlar, balki katta yoshdagi musulmonlar uchun ham cheklov bo'lib ko'rinmoqda. Marg'ilonlik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarov gapiradi.
Eng bitta bir yomon holat bo'lgani, mahallalarda shu masjidlarda yopilgani bois juda ko'p odamlar, mana misol uchun bizning masjidimizda bir 100ga yaqin odam to'planardi masjidga. Endi hozir misol uchun mahallamizda 80 dan oshgan odamlarning soni bir 8tami 10ta bor. 70dan oshganlar 15dan oshiq. Bular endi o'z-o'zidan masjidlarga bora olmaydi.
Bu kabi cheklovlar hukumatning odamlarni o'z e'tiqodlaridan chalg'itishni maqsad qilgan siyosatining tasdig'idir, deb xulosa qiladi suhbatdoshimiz.
Bizning Marg'ilonimizda mana shu bir yil yoz ichi 100dan oshiq araq sotadigan do'konlar ochildi. Hukumatimizning siyosati nimaga ketyapti, men aqlim yetmaydi bunga. Men yashaydigan shu zonada bor yo'g'i shu 1 kilometr masofa atrofida hozir 5 ta pivoxona ochildi. Men shuni bir yaqol misol keltirib aytmoqchimanki, shu bizning mahalla masjidimizga kirayotgan bir 40-50 odam namozga kelardi, 5 vaqt namozga. Pensiyaga chiqqanlar, hozir ishlamayotgan vaqtinchalik odamlar, boshqalar namozga chiqarildi. Endi shuning ichida oldin shofyor bo'lib ishlagan, boshqa holatlarda ishlagan odamlar bor. Yoshi 60 dan oshgan, pensiyaga chiqqan. Hozir shu odamlar pivaga ketdi yana piva ichgan kirishyapti yana. Bu qayerga nimaga olib boradi, bu yetaklab olib boradi bilmayman. Buni o'ylashmaydi-da. Misol uchun diskotekaga kirishga taqiqlash yo'q, taqiqlanmaydi. Bilyard xonaga taqiqlanmaydi, pivoxonaga taqiqlanmaydi. Masjidga taqiqlanadi-da shu. Bizda shu narsa bor mana.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Chorshanba kuni Qozog'istondagi eng mashhur huquq faollaridan biri Yevgeniy Jovtis ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Kuzatuvchilar uning siyosiy qarashlari uchun jazoga tortilishidan cho'chimoqdilar. Yevgeniy Jovtis ustida mahkama jarayoni Olmaota tashqarisidagi Bakanas qishlog'ida bo'lib o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Qozog'istondagi inson huquqlari va qonun ustuvorligi xalqaro byurosi asoschisi va direktori bo'lmish Jovtis 26-iyul kuni ushbu hududda mashina haydab ketayotib, yosh yigitni bosib ketgan va jabrdiyda voqea joyida nobud bo'lgan edi. Jovtisga qasddan sodir etilmagan qotillik va yo'l harakati qoidalarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Agar bu ayblar o'z tasdig'ini topsa, Jovtis 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Xalqaro maydonda tanilgan qozog'istonlik huquq faoli boshiga tushgan bu ko'rgulikka munosabat bildirgan Human Rights Watch Jovtis ustidan mahkamaning adolatli bo'lishini so'radi. Sud arafasida tashkilot e'lon qilgan bayonotda Qozog'iston hukumatining o'z tanqidchilari ovozini o'chirishga moyilligi alohida ta'kidlaniladi va mahkama vositasida Yevgeniy Jovtisning huquq faoli sifatidagi faoliyati jazolanmasligi so'raladi. Avtomobil halokati bo'lishi hamon o'tkazilgan tibbiy tekshiruv natijasida Jovtis qonida alkogol yo'qligini aniqlagan va voqea joyini tekshirgan politsiya xodimlari Jovtisda o'z mashinasi oldiga mast holda chiqqan odamni urmaslik ehtimoli mutlaq bo'lmaganini tasdiqlagan edi. Ammo qozoq rasmiylari topshirig'i bilan o'tkazilgan ikkinchi tibbiy tekshiruv Yevgeniy Jovtis halokat chog'ida sarxush bo'lgan desa, tergovchilar avtohalokat oldini olish mumkin edi degan xulosaga keldilar. Tergov tekshiruv jarayonidagi bunday og'ish esa huquq himoyachilari va mustaqil kuzatuvchilarda Qozog'iston rasmiylari fojiadan foydalanib Yevgeniy Jovtisni hukumatga yoqmay qolgan faoliyatini jazolashga urinmoqda degan xavotir tug'dirmay qolmadi. Qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarim Jovtis ustidan sud hukmining hukumat pozitsiyasiga bog'liq ekanini aytadi.
Son kezlar kibir odamlar aytib qolibdi, mana avariyaga deyin belgim dastirdi. Endi o'z boshim mundayga senmayman, alayda mana.
Yaqinda ayrimlar Jovtis bilan sodir bo'lgan avtohalokatni rasmiylarning o'zi uyushtirdi degan gapni aytishdi. Men shaxsan bunga ishonmayman. Ammo mahkama hukmiga keladigan bo'lsak, uning rasmiy ostona pozitsiyasiga bog'liq bo'lishiga shubham yo'q. Jovtis ishining yuqori hukumat doiralarida hal bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Shu bois boshlangan mahkama jarayoni ortida siyosiy motivlar turibdi, deyish mumkin, dedi qozog'istonlik kuzatuvchi. Ammo Yevgeniy Jovtis ishining siyosiy asosda hal etilishiga oid bunday xavotir va taxminlar rasmiylar tomonidan inkor etilmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik komiteti matbuot vakili Kenjabulatbek Nazarov Ozodlik bilan suhbatda bunday da'volarni rad etdi.
Как вы можете считать, когда обвинения идут здесь вот по Жовтису, когда вот произошло ДТП? Там опять КНБ обвиняет. Ну это же абсурд.
Avtohalokatni Jovtis qiladi-da, buning uchun Milliy xavfsizlik komiteti aybdor deb topiladi. Bu borib turgan bema'nilikdir. Aqli raso bir odam jabrdiydaning psixotrop dorilar vositasida Jovtis mashinasi g'ildiragi ostiga tashlangani haqidagi gaplarni qabul qilmaydi. Bu borib turgan absurd, dedi ayrim manbalar tanqidiga to'xtalgan Qozog'iston Milliy xavfsizlik komiteti matbuot kotibi. Qozog'istondagi eng mashhur huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis ustidan chorshanba kuni boshlangan mahkama jarayoni ham mamlakat ichkarisi ham tashqarisidagi mutaxassislar tomonidan jiddiy kuzatilmoqda. Zotan 2010 yili a'zo davlatlar hududida demokratiya, inson huquqlari va so'z erkinligini targ'ib qiluvchi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik navbati Qozog'istonga o'tishi oldidan xalqaro hamjamiyat mamlakatdagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Qozog'istondagi eng mashhur huquq faollaridan biri Yevgeniy Jovtis ustidan borayotgan mahkama jarayoni haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi esa muhtaram tinglovchi, diqqatingizni Qozog'istondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 2 yil ichida mamlakatni iqtisodi barqaror rivojlanadigan, inson huquqlari himoya qilinadigan huquqiy o'lkaga aylantirishga kafolat berdi. Bu haqda prezident 1 sentyabr kuni Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishi paytida gapirdi. Bakiyevning aytishicha, buning uchun mamlakat boshqaruv sistemasini va sud tizimini keskin o'zgartirish va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish zarur. Ayrim kuzatuvchilar esa prezidentning bunday islohotlar o'tkazish niyatini kosmetik ta'mirlash sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev mamlakat iqtisodida, siyosatida va inson huquqlari masalasida sezilarli siljishlar bo'lishi uchun eng avvalo Sovet davridan qolgan boshqaruv sistemasini sindirish lozim deb hisoblaydi. Bu boshqaruv tizimi isloh qilinmas ekan, mamlakatimizda ijobiy o'zgarishlar bo'lishini umid qilmasa ham bo'ladi, dedi Bakiyev. Prezidentning aytishicha, rahbar kadrlar sistemaning bir vintiga aylanib qolmasligi uchun boshqaruv tizimi doimiy tarzda xalq nazoratida bo'lishi, hukumat amaldorlari esa qat'iyan qonun doirasidan chetga chiqmagan holda faoliyat yuritmog'i zarur.
Prezidentin institutunun alqarında iki canlı struktura, Jovorqu qurultay jana prezidentlik kengashi tuzilmoq uchun.
Prezident instituti qoshida oliy qurultoy va prezident kengashi tashkil etiladi. Qirg'iziston oliy qurultoyi prezident huzuridagi maslahatchi organ bo'lib, u o'lkamizdagi viloyatlar, konfessiyalar va etno-madaniy jamoatchilik vakillaridan tashkil topadi. Prezident kengashi esa turli manfaatlarga ega bo'lgan qatlamlar, yoshlar, ishbilarmonlar, yollanma ishchilar, agrar va ishlab chiqarish kompleksi va boshqalarning doimiy dialogi hamda o'zaro aloqalarining maydonchasi bo'lib qoladi, dedi prezident Bakiyev. Ayni paytda prezident ma'muriyati tugatiladi va uning vakolatlari hukumatga o'tkazib beriladi. Shuningdek, sud, huquq-tartibot va harbiy tizimlarda ham islohotlar o'tkazilib, Qirg'iziston qonun ustuvor bo'lgan davlatga aylantiriladi. Prezidentning aytishicha, bu kabi siyosiy, iqtisodiy va demokratik islohotlarni amalga oshirishda milliy mafkuraga tayanish zarur.
Batishni shablondorun jana butun ulgularni soqurlik bilan ko'chirudan da hech foyda yo'q.
G'arb qoliplarini va bizga yot bo'lgan namunalarini ko'r-ko'rona ko'chirishdan foyda yo'q. Men o'z merosimizga, imkoniyatlarimizga va kelajakni qanday tasavvur qilishimizga qarab olg'a qadam tashlashimiz kerak degan ishonchdaman, dedi Bakiyev. Nutq oxirida prezident ushbu islohotlarning amalga oshirilishi natijasida 2 yil ichida Qirg'iziston iqtisodi barqaror va qonun ustuvor bo'lgan demokratik mamlakatga aylanishiga kafolat berishini ta'kidladi. Biroq ayrim siyosatchilar va siyosatshunoslar prezident Bakiyev e'lon qilgan islohotlar mamlakatni iqtisodiy qaloqlikdan olib chiqa olmasligini, taraqqiyot yo'liga o'tish uchun eng avvalo chinakamiga demokratik mamlakat qurish zarurligini aytmoqdalar.
Qirg'iz mamlakatini o'ngib ketish uchun kosmetik avlik remont ketishsiz. Bizning problemamiz tetib ko'rsatadi.
Qirg'izistonni kosmetik ta'mirlash bilangina rivojlantirib bo'lmaydi. Bizning muammolarimiz ildizi juda chuqurda. Bizning mentalitetimizda mahalliychilik va korrupsiyadadir. Shuning uchun ham prezident taklif qilgan kosmetik ta'mirlash ijobiy natijalar bermaydi. Qirg'iziston taraqqiyotining omili faqat demokratiyadir. Demokratik tuzumgina jamiyatda chirik yaralarni davolashga qodirdir, dedi siyosatshunos Asqarbek Mambetaliyev. Biroq parlament deputati Rashid Tog'ayev prezident boshlamoqchi bo'lgan islohotlar mamlakatda qonun ustuvorligini o'rnatadi va taraqqiyot yo'lini ochadi deb hisoblaydi.
Eng birinchi mana demokratiya dedi. Hech qanday demokratiya tartibsiz bo'lmaydi.
Biz demokratiya deb hayqiryapmiz xolos, ammo hech qanday demokratiyani tartibsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Prezident islohotlari mamlakatda qat'iy tartib, intizom o'rnatishga qaratilgan, qonun ustuvorligi o'rnatilgan mamlakatda esa demokratiya bo'ladi, dedi deputat Rashid Tog'ayev. 2005 mart inqilobidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan Qurmonbek Bakiyev birinchi prezidentlik muddati davrida ham mamlakatda bir qator islohotlar o'tkazishga va'da bergan edi. Prezident Bakiyev mamlakat byudjetining 4 barobarga ko'payganini, ishbilarmonlarga yanada ko'proq erkinliklar berilganini, Qirg'iziston Jahon banki reytingida eng islohotchi davlatlar ro'yxatiga kiritilganini va Qamborota 2 GESining Qirg'iziston tomonidan mustaqil tarzda qurilayotganini mana shu islohotlar samarasi sifatida baholaydi. 2009 yilning 23 iyulida ikkinchi muddat prezidentlikka saylangan Bakiyev Qirg'izistonni iqtisodi barqaror rivojlanayotgan davlatga aylantirish g'oyasini olg'a surmoqda. Ammo muxolifat Bakiyev hukmronligi davrida Qirg'izistonda inson huquqlari va demokratik tamoyillardan chekinilgani haqida aytib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
404-620-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Tinglovchi va mushtariylardan 2-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Toshkent shahri Uchtepa tumanida yashovchi 60 yoshli Abdumannon Xoljurayev, ayni kunlarda O'zbekistonda nishonlanayotgan qo'shaloq bayramlar oddiy xalq uchun emas, balki ma'lum doiradagi shaxslar uchun degan fikrda.
Hozir bo'layotgan mustaqillikning 18 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram yoki Toshkentning 2200 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram bu kimga to'y, kimga aza. Masalan, bu Islom Karimovni oilasi uchun mustaqillik ham bayrami bo'lishi mumkin. Chunki Islom Karimov, Gulnora Karimova va Lola Tillayeva bular uchun haqiqatdan mustaqillik, haqiqatdan bayram bular uchun. Mana ko'pchilik uni prezidentga tan olmaydi, chunki u nokonstitutsion saylangan. Xalq uni asosiy prezident deb tan olmaydi va men xalq ichidaman, buni yaxshi bilaman. Men o'zimga telegramma berganman. Islom Karimovga telegramma berganman. Putindan o'rnak oling deb. Men oilam bilan har bir prezident devoniga, shu prezident uni atrofiga namoyishni chiqaman. Noqonuniy prezident Islom Karimov ketsin deb. Men bundan qo'rqmayman. Necha marta sudlashdi. Men bundan qo'rqmayman, chunki meni qo'rqadigan joyim qolmadi. Yoshimni yashab bo'ldim. Endi agar shu elimga zig'irchalik agar foydam tegsa, shuni o'zim uchun katta davlat.
Hozirda Ozodlik org saytida iqtisodiy rivojlangan davlat pasportini olish imkoni tug'ilsa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechasizmi degan so'rov berilgan. Ayni so'rovni o'qigan Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida yashovchi Abdullaka ha degan javobni beradi.
Ketmoqchiligim sababi men misol uchun O'zbekistonga hozir men to'laydan beri oila bo'lganim yo'q-da, o'zi arzimagan bir dollarga savasa 50-55 atrofida dollar olaman, endi 100 ming-da. O'zimiz pulga. Men misol uchun o'zim oilamni sog'ish onam to'rtta o'g'li bo'lsa, men uchtasi nima kech sog'laydi-da, men chet elga ketib yashash xohlaydi-da. Sen uchtasi Rossiya yashash xohlaydi-da. Oilasi mana. Endi haqqi hozir obisi ham sharoiti yaxshi. Imkoniyatlar ko'p demoqchiman-da.
Ozodlik org saytida e'lon qilingan ayni mazmundagi so'rovda qatnashganlarning 51.2% ha degan javobni, 40% yo'q javobini, 8.8% esa hozircha bilmayman degan javobni berishgan. Qashqadaryolik Abdullaka mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolarda hukumatni ayblasa, qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz Rahmonqul Haydarov esa mavjud vaziyatda xalqning o'zini ayblaydi.
O'zbekistondagi xalq juda yumshoq xalq, ko'nikkan xalq bo'lar. Juda ko'nikkan xalq. Shu bizning xalqda sal amaldori, hokimiyatga ergashib olgan ayrim kishilarda faqat niyati xalqni talash bo'lgan. Lekin xalqimiz bunga ko'nib kelyapti. Hozir ham uyg'oq emas. Men mustaqil bo'lsa ham bulardan qutulmaydi. O'zini ko'rsatayotgan harakatchan emas insonlar. Yani bunday joyga mustaqillik ham yordam berolmaydi.
Navbatdagi suhbatdoshimiz andijonlik Nazirjon aka bu yilgi paxta mavsumida ham bolalarni ekspluatatsiya qilishlardan xavotirda.
Bizda kecha mana seminar bo'ldi. Fermerlar to'g'risida. Seminarga fermerlarni hammasini yig'di. Patrikumiga kurash bo'lyapti. Shuning bizlar registratsiya qilaylik. Ular hali nima qiladi deyapti. Vatan bolalarni hammasini yig'adi. Kichkina qizlar bilan chiqadi hozir paxtaga. Hozir
nima hozir chiqishdimi yo endi chiqishadimi?
Yo'q, hali chiqmaydi. Hozir paxta otilgani yo'q. Paxta biz kechroq sovuq tushyapti-da bizda.
Ha, endi siz xavotir qilyapsiz, buyulam maktab o'quvchilarini olib chiqadi paxtaga deb.
Albatta-da, bu bolalar hozir paxta demasa, paxtaga chiqadigan bo'lsa, kichkina 1-sinf, 2-sinf bolalarini ham shunga jalb qilyapti ular. Men qarzimanmi bularga? Nega bular paxta chiqadi? Bularga mumkin emas, bundan ko'ra biz ularga jalb qilsam, ular bolalarni qiynash kerak emas u. Ular o'qish
Keyingi suhbatdoshimiz Tojikistonning So'g'd viloyati O'ratepa tumani Mijoni qishlog'ida yashovchi bir otaxon, ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan tojikistonlik o'zbeklar taqdiri bilan bog'liq bir muammoni o'rtaga tashlaydi.
1993-94 yillari Tojikistondan to'ntarilish bo'lganda 1000 O'zbekiston hududiga o'tib qolgan. Ularga na pasport berdi, mana necha yildan beri ular na O'zbekiston fuqarosi, na Tojikiston fuqarosi. Bechoralar mana shu qaqib yuribdi, nima qilish kerak? Odamlar qiynalyapti shu qaysi viloyatga shu nima bo'lgan buyurilgan bo'lsa o'sha viloyatdan chiqmaydi, hatto o'zigini ham qo'ymaydi bizga aytqan. Bu qanday gap? Bu qanaqa demokratiya? Mana shu 5 yildan keyin biz beramiz deb turib, sayyozni pasportini olib Angliyaga yuboqilib, keyiniga mana shu O'zbekistonda yashash guvohnomasini bergan ana shu bilan yuribdi. Bir minglab odamlar bechorlar qaqsa yuribdi. Bu minglab odamlar bu qanday gap? Bir joyga chiqolmasa, huquqi bo'lmasa, demokratiya shunday bo'ladimi axir? Bu qanday gap?
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +42 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha.